My beloved brothers,
wapendwa wangu akina kaka na kina dada. Takriban majuma machache yaliyopita nilikuwa kwenye kikao cha kufundisha wamishonari katika jiji la Mexico kushiriki ujumbe pamoja na wamishonari. Mke wangu na mimi kwa makusudi tuliwasili masaa machache mapema. Na tulipokuwa tunatembelea bustani nzuri na mitaa iliyotunzwa vizuri ya MTC, hatungejizuia ila kuiona furaha inaonyeshwa kutoka sura za mamia ya wazee, vijana na kina dada. Kila mmoja wao akilenga kupata ujuzi na lugha mpya na kujifunza kufurahia vyema kusudi ya makusudi yao kama missionary. Nilipotulia ili nipate kwa ukamilifu kuona hali hii sio ya kawaida, nilifikiria juu ya maneno ya Alma alipomwamuru mwanae Hilleman kuweka historia ya watu wake kama sehemu ya kumbukumbu zao. Ameaminiwa nazo na kuweka vitu hivi wakfu ili kwamba viweze siku moja kwenda kwenye mataifa yote, koo zote, makabila yote na watu wote. Alma kisha akamwambia, sasa unaweza kufikiria kwamba huu ni ujinga ndani yangu, lakini angalia na kwambia kwamba kupitia kwa vitu vilivyo vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka. Na njia ndogo mara nyingi hufadhaisha wenye hekima. Na Bwana Mungu hutumia njia zake ili kutimiza kusudi lake kuu na la milele. Na kwa njia ndogo sana Bwana huwafadhaisha wale werevu na kutimiza wokovu wa roho nyingi. Uwasumu na ujana wa missionari wetu unadhihirisha njia ya Bwana kwamba wale walio wanyenyekevu wanaweza kuwaalika wengine kuja kwa Yesu Kristo kwa kuwasaidia kupokea injili kupitia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, toba, ubatizo, kupokea karama za Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kama washiriki wa kanisa tuna uwezo kupitia kwa vitu vyetu vidogo na rahisi kuwasaidisha wengi kuhusu makosa ya njia zao na kusaidia kuwaleta kwenye ufahamu wa Mungu wao hadi kwa wokovu wa nafsi zao. Katika tukio moja nilifuatana na rais wa kigingi na askofu kutembelea mshiriki asiyeshiriki kamilifu. Tulimfundisha katika njia rahisi sana kuhusu baraka za Sabato. Tulimuonyesha mapenzi yetu ya dhati. Alijibu, kile nilichokuwa nakihitaji ni kupata mtu aje kunipa kumbatio. Mimi mara moja nilisimama na kumkumbatia. Siku iliyofuata ilikuwa Jumapili. Kaka huyu huyu alikuja kwenye mkutano wa sakramenti pamoja na familia yake nzima. Mwalimu mtembezi alipomtembelea Martha, mshiriki wa kata yetu, alimwambia mke wangu na mwenza wake kamwe wasirudi tena. Alikuwa ameamua kuacha kuja kanisani. Mmoja wa walimu watembezi alimwomba Martha kama wangeimba wimbo pamoja mara moja kwa mara ya mwisho, na alikubali. Walipokuwa wanaimba, kitu cha ajabu kilitokea. Kidogo kidogo roho wa Bwana alianza kujaza chumba. Kila mmoja wao alihisi. Moyo wa Martha ukaanza kulainika pamoja na macho yake kujia machozi. Aliwaeleza walimu watembezi wake hisia za moyo wake. Kwa wakati ule alitambua kwa injili ilikuwa ni kweli. Na sasa aliwashukuru walimu wake watembezi kwa kutembelea na kuelezea ombi lake la wao kurudi. Kutoka siku ile na kuendelea, aliwapokea kwa furaha. Martha alianza kuhudhuria kanisa pamoja na binti yake mdogo. Kwa miaka mingi walihudhuria mara kwa mara. Pamoja na Martha kutokata tamaa kwamba mumewe angeweza hatimaye kuchagua kuungana nao. Hatimaye siku ikaja, Bwana alipomgusa moyo wake. na alianza kuhudhuria pamoja nao kama walivyofanya wasichana wao wengine mapema baadaye. Familia hii ikaanza kuhisi furaha ya kweli ambapo inakuja kutokana na kuwa na baraka za injili ndani ya nyumbani kwao. Tangu hapo Martha amehudumia kwa uaminifu kwenye kata yetu kama rais muungano, na mumewe alihudhuria vizuri katika miito mbalimbali katika kata. Haya yote yalianza kwa kuimba wimbo. Kitu kidogo na rahisi ambacho kilichogusa moyo wa Martha. Naaman alikuwa kiongozi wa jeshi la mfalme wa Syria, mtu aliyeheshimika, mtu mwenye nguvu na shujaa, lakini alikuwa pia mwenye ukoma. Baada ya kushindwa kupata matibabu ya ukoma wake kutoka kwa mfalme wa Israel, Naaman alikwenda kwenye nyumba ya Elisha, nabii. Elisha alimtuma mjumbe kwenda kwake akasema, nenda na ukajioshe katika Jordan mara saba, na mwili wako utakurudia tena na utakuwa msafi. Lakini Naaman alikasirika na akaondoka na akasema, tazama, nilifikiria kwa hakika angekuja kwangu na kusimama na kuita jina la Bwana Mungu wake na kupapaza mkono wake juu ya sehemu ya mpoko wako. Na watumishi wake wakaja karibu na wakasema naye, baba yangu, kama nabii angekuambia ufanye mambo makubwa usifanye hivyo, usingefanya hivyo? Mara ngapi ungechagua alipokuambia kajioshe na uwe safi? Ndipo alipokwenda chini kujitumbukiza mara saba katika Jordan kulingana na alivyosema mtu wa Mungu, na mwili wake ukamrudia tena kama ulivyo mwili wa mtoto mdogo, na alikuwa safi. Nabii wetu Rais Thomas S. Manson ametualika sote kwenda mbele na kuokoa ndugu na dada zetu. Alisema, na nukuu, ulimwengu unahitaji msaada wenu. Kuna miguu ya kuimarisha, mikono ya kushika kwa nguvu, mawazo ya kutia moyo, mioyo ya kutia hamasa na roho za kuokoa. Baraka za milele zinakugonja. Mwisho kudukumu. Ninashuhudia kwamba wengi wa hao wanaohitaji msaada wetu wako pale wakitusubiri. Wako tayari kwa mashujaa makaka na kina dada zao wafike na kuokoa kupitia njia ndogo na rahisi. Mimi binafsi nimetumia masaa mengi kuwatembelea washiriki wasioshiriki kamilifu wa kanisa ambao mioyo yao tayari imelainishwa na Bwana, ambao sasa wako tayari kupokea shuhuda zetu na mionyesho wetu wa kweli na upendo. Tunapowafikia na kualika, watarudi kanisani bila kusita. Tuwafikie wengine kwa imani na kwa upendo. Tukumbukeni ahadi ya Bwana. Na kama itakuwa hivyo kwamba mtafanya kazi siku zenu zote mkihimiza toba kwa watu hawa, na mkaleta angalau roho moja kwangu, ni jinsi gani furaha yenu itakavyokuwa kubwa pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Na sasa kwa furaha yako itakuwa kubwa pamoja na roho moja ambayo umeileta kwangu katika ufalme wa Baba yangu. Jinsi gani furaha yako itakuwa kubwa kama utaweza kuleta roho nyingi kwangu. Ninatoa ushuhuda wa upendo wa Bwana kwa watoto wake wote. Ninajua anaishi na kwamba yeye ni mkombozi wetu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.